Velkommen til Osa på linja. Mitt navn Einar Fygle. I dagens episode så har vi med oss Ingunn Gjerstad fra LO I Oslo og Ola Floberg som nestleder I Osa. I dagens episode så skal vi snakke om digitale 1. mai-tog. Vi skal snakke om historien bak arbeiderbevegelsen og hvorfor vi I det hele tatt feirer 1. mai. Vi snakker om hva det som fagforeninger rundt om I Norge har gjort for å unngå permitteringer. Hva det som skjer internasjonalt når det kommer til håndtering av koronakrise og hvilken innvirkning privatisering har hatt på hvordan vi håndterer koronakrise. Vi snakker om alternativer I framtiden om hvordan Norge kan drives når det kommer til ting som har blitt privatisert, men som kanskje ikke burde blitt privatisert, som for eksempel jernbane og helsevesen. Ja, da sitter Osa på linja her med Ingunn og Ola. Det 1. mai-feiring kommer opp nå ganske raskt her. Hvordan ligger vi an?
Vi ligger grådig godt an. Vi har alltid grådig mye stress sånn de siste par ukene før 1. mai. Da skal alt på plass, og jeg merket på mandag at folk rundt I foreningene og sånt begynte å våkne opp litt og tenkte at nå det 1. mai, og nå ringer de, og nå vil de vite. Vi ligger bra an. Det blir 1. mai I år også. Det blir en annerledes 1. mai, fordi at ikke vi kan møtes på grunn av smittevernregler, men vi skal få til masse kjekt I lag.
Ja, det litt mer forvirring I Osa, nesten, for at nå blir vi ikke noe av 1. mai-frokosten I Sporveien. Vi har jo tradisjon for det, både på Grefsen, Holt, Ryen og Sangerhallen. Men nå jo... Vi deler hele Oslo og skal være med på en digital feiring og glede oss til det. Altså.
Ja, digital feiring, hva betyr det for noe?
Det betyr at vi en tid nå fra midten av mars når det begynte å stenge ned I landet etter regjeringens og Stortingets vedtak, så har vi jobbet med å finne alternative løsninger. Og vi noen lokalorganisasjoner. Det jo lokalorganisasjonene I LO, sant? LO I Stavanger, LO I Trondheim, LO I Fredrikstad og sånn som oss, som har ansvar for 1. mai. Det ligger nedfelt I LOs vedtekter for lokal LO. Paragraf 2D. Sånn at det tar vi på høyeste alvor. Så da begynte vi å tenke på hva kan vi få til? Og så tok vi kontakt med litt rundt omkring. Flere sånne IT-webleverandører, sjekket litt hva de kunne tilby. Og den som har samarbeidet en god del år nå med LO I Trondheim, og har hatt lærling og masse gode ansatte, de begynte å flikke og fikse. Og nå, disse dagene som vi I sånn en og en halv uke før 1. mai, så vi begynt så smått å putte inn ting på de lokale virtuelle arrangementene. Og så går vi ut til folkene og forteller at her kan du stille deg opp, her kan du gå I parole, sånn og sånn, her kan du gå bak fanen din, og så blir du telt. Og så det som skiller vår virtuelle løsning ifra at du kan streame en konsert, eller du kan gå på et eller annet arrangement og høre noen folk som snakker, det at du faktisk kan la deg representere inne på denne websida, på din lokale by eller tettsted. Det LO I Vesterålen for eksempel blir med, og det blir folk med fra det ganske land, Drammen og Asker og Bærum. Så kan du gå inn der, plutte deg inn, og så en sånn avatar. Jeg slo opp I Store Norske Leksikon og fant ut at det var en sted for tre der. Jeg har ikke spilt så mye dataspill, men det liksom en sånn at du finner et bilde av noen som ligner på deg, og så melder du deg inn der. Og så kan du faktisk dele det på Facebooken din, eller kanskje på Instagram for alt jeg vet, I hvert fall på Facebook. Og så kan du legge det ut, og så kan du invitere vennene dine med. Sånn at når vi I fjor var 10.600 I tog I Oslo, så ligger det jo an til at vi kan bli mange flere enn det I år, fordi at det mye enklere å gå I det toget. Så det virtuelle 1. mai blir to ting for oss. Det ene et tog som du har vært med som tillitsvalgte hos foreningene og i LO i Oslo sitt repskap har bestemt hvilke paroler skal bære. Vi har jo en hovedparole i Oslo som heter Kamp for fast arbeid forby bemanningsbransjen. Så har vi mange flere paroler. Der kan du velge å gå inn, og så kan du velge å gå inn bak fagforeningsfana di. Og det beste med alt sammen er som sagt at du da blir telt. Og så kan du velge i tillegg til det å gå til vår webside www.lo-oslo.no, og så kan du gjennom det kikke på et program for dagen som det vi ville ha hatt hvis vi hadde en virkelig 1. mai på bakken og på balustraden. Sånn at det vil være flere tilbud å delta på, og man kan jo da bruke mer tid enn vi pleier å bruke på 1. mai. Varer det jo vanligvis fra klokken 11.15 til 14.30 hos oss, mens du i dette grein kan du bruke hele dagen på å være litt her og litt der og shoppe litt rundt. Kan du også gå inn og kikke hva de gjør på de andre lokalorganisasjonene sine sider. Det jo masse kultur. Fikk nettopp melding fra Stavanger, altså de kommer til å ha alt fra digital gudstjeneste til kjempekonsert i Stavanger konserthus, og de har film og greier med kor. Altså det er utrolig mye sånn kreativitet som blomstrer nå da. Så det at folk skal kjenne på samholdet, være med og synge sanger, vi har jo til og med allsangkveld som vi pleier å ha dagen før, den har vi på dagen før. Og den kan du også være med på og synge i din egen stue eller hage. Altså det er litt sånn vanskelig å kommunisere ut om noe muntlig som ikke vi kan vise på en skjerm eller sånt, men det kommer vi til å gjøre i form av avisannonser og Facebook-oppdateringer. Der en egen side som heter 1. mai 2020, så folk kan gå inn på og følge med. Og så regner jeg med at foreningene også vil dele dette videre. Så vi har sagt sky is the limit, altså du kan finne på hva som helst innenfor rammene av en sånn digital 1. mai-markering. Og det viktige er jo at alle får vært i sitt 1. mai med sine hjertesaker.
Ja, det er det. Jeg synes dette her spennende, og det blir helt... Jeg kan jo tenke på meg selv som radikal og nytenkende, men dette her ble veldig, veldig nytt, for nå vasa rundt i 1. mai-tog siden jeg var guttunge, og 1. mai-frokoster og malt paroler tidligere og sånt, så det er på en måte helt slutt på. Og så det ikke slutt allikevel, for nå åpner det seg helt annen mulighet til å drive den aktivismen som vi tradisjonelt har, men digitalt. Så det hjelper litt på pæra å få snudd den litt. Og OSA planlegger også å bli med. Vi jo med og liker siden og skal være støtte opp om dette her. Og så blir det spennende å se om jeg kan få meg en stedfortreder som vaser i tog i løpet av 1. mai, og så skal Rune det, og så skal Figle det, og så skal Gabriel det, regner jeg med. Og vi er i tenkeboksen på å få til ting hvor Erik Gudmundstuen, som fanekomiteansvarlig, vi tar med vår fanen liksom rundt i byen, tenker vi. Og tar noen bilder og markerer dagen på den måten. Og legger opp på siden hvis det mulighet for det. Og så vi får se, og folk må bare følge med da. Vi deler jo det som kommer fra 1. mai 2020. Og så legger vi ting selv også, tenker jeg. Men det er jo kjempeviktig dag, og den muligheten vi nå får til å nå ut til nye folk, kanskje, som ikke har engasjert seg så mye i 1. mai, det er kanskje ekstra spennende. Da. Jeg hørte målet til Ingun, og de på 250 000 som skal delta, og det ganske frist. Men da kjører vi på, så skal vi ha 250 000.
Ja, på landsplan så må vi klare det, tenker jeg. For det jo 1. mai i by og bygd, og folk kan jo velge det som nærmest. Og jeg kanskje tenker at det som særskilt i år da, med denne koronakrisen, jo at da det mange ting som i bevegelse. Når det krise, så blir det jo litt interesse for kapitalen og gå dit kapitalen kan skjede på kriser og sånt. Altså det jo litt viktig for oss å holde oppe den interessekonflikten som i arbeidslivet og i samfunnslivet og de politiske motsetningene må vi jo ikke legge under teppet. Og det jo derfor vi har 1. mai, fordi det en egentlig sterk motsetning mellom de som lever av å selge arbeidskraften sin og hvordan de skal ha det, og de som opptatt av mest mulig profit. Så det var jo sånn 1. mai begynte, som en dag for å kreve en arbeidstid å leve med, blant annet.
Ja, 8-timersdagen var starten på en måte.
Ja, da kan vi gå inn i historien da.
Ja, det jo spennende. Altså, det som vi av og til kan glemme når vi ser på verden i dag, jo at vi lærte jo mye av amerikanske arbeidsfolk som organiserte seg tilbake på 1800-tallet. Og i 1886 så var det en generalstreik i USA, i Chicago, på Haymarket. Og der var det fire stykker som streiket som ble drept av politiet. Det ble jo senere erklært som justismord, men det lå til grunn for at arbeiderne som samlet seg i sosialistpartiene fra hele verden til en kongress i Paris i 1989 bestemte seg for at det skulle være en internasjonal kampdag 1. mai for arbeidsfolk. Så den ble markert allerede året etterpå, altså i 1890. Og da kom også kampen for 8-timersdagen for fullt i gang. Og vi begynte jo tidlig å ha sånne arrangementer i Oslo også. Du kan si at Oslo Samorg, som forløperen til LO i Oslo, startet opp i 1920, så vi har faktisk også 100-årsjubileum i år. Og i 1918 så var det jo flere foreninger som i tariffoppgjørene krevde 8-timers dag, og det ble lovfestet i Norge i 1919. Så den kampen man da hadde kjørt fra 1880-årene og fremover, godt hjulpet selvfølgelig av den russiske revolusjonen, eller de russiske revolusjonene i 1917, og makta som arbeiderklassen på en måte fikk gjennom det, men da fikk man tatt 8-timersdagen og fikk den lovfestet. Jeg har et fint bilde på kontoret mitt fra 1911. 1. mai-merket da var 8 timer arbeid, 8 timer hvile og 8 timer søvn. Og i de 8 timene med hvile så drev jo arbeiderbevegelsen med studiearbeid, sånn som man gjør i OSA og sånn, at det der man liksom lærer seg ting og tar fagbrev og skolerer seg i god litteratur. Og det verdt å tenke på når vi snakker om arbeidstid i dag, at det en grunn til at vi ikke skal jobbe 12- og 14-timersdager. Det faktisk fordi vi skal foredle vårt sinn og våre ferdigheter og være sammen med andre.
Jeg kan jo nevne at det jo mange som virker som at de glemmer at de rettighetene de har, det noen som har kjempet for det. At man skal ikke egentlig gå ut ifra at vi skal ha en 8-timers arbeidsdag, men at noen slåss for det.
Ja, man har slåss utrolig mye, og man slåss jo også, sånn som i 1922 tror jeg at det var, da hadde vi en parole i Oslo. Vi har gått i arkivene og kikket litt nå i forbindelse med dette jubileet vårt. Vi lever i fabrikkene året rundt, derfor kjemper vi for retten til sommerferie. At det var ikke sommerferie i 1922. I dag så er det jo nesten ikke sommerferie i USA heller. Fordi at de står mye svakere der nå. De har kanskje en uke i avtalen sin, noen av dem. Så det er verdt å tenke på at det at vi faktisk nå har 5 uker sommerferie, det er jo noe som vi har kjempet for. Og vi streiket jo for den siste uka i år 2000, så det er jo ikke så lenge siden. Men det er båret frem av arbeidsfolk. Den rettigheten, ikke noen som har gitt oss.
Jeg kan kommentere at i sånne artikler i Aftenposten og sånt, når liksom arbeiderkampen startet, så var det jo spørsmål fra borgerskapet om hva er det egentlig arbeiderne skal gjøre når de har fritid og sånt, for de har jo ingen ting de egentlig har å gjøre når de ikke jobber.
Borgerskapet unnlater ingenting, nemlig å rakke ned på arbeidsfolk. Men jeg synes, altså som Inge var inne på, det startet i USA, akkurat den 8-timers-fighten og de tingene der, med streiker, hvor streik er jo det beste våpenet, eneste våpenet egentlig, som arbeidsfolk har for å for å vinne gjennom krav. Men det viktigste kanskje med den bevegelsen som 1. mai viser, det jo at det solidaritet på tvers av land, bevegelser, diverse arbeids, altså fag. Og det flotteste jeg synes med et 1. mai-tog å gå i det jo nettopp det at da går jeg med servitører, jeg går med sykepleiere, jeg går med brandfolk, alle på tvers, hvor vi enige om de hovedsakene som viktige. Og det den internasjonale solidaritetsdagen som i mitt hjerte forever, liksom, som vi må bibeholde, og som jeg gjerne, altså Ingunn snakket om 10.000 i fjor, det har vært en liten vekst de siste årene i Oslo, og det er jo veldig interessant i forhold til den politikken som blir kjørt og det svinger jo med politikk og de bevegelsene der.
Jeg må jo nevne det at i USA nå så det jo sånn at de har jo en gjennomsnittlig arbeidsuke på 49 timer for de som fulltidsansatte. Og det jo en naturlig konsekvens av at når arbeiderbevegelsen mikster makt og at vi aksepterer at vi får mindre forhandlingskraft, så får vi også et hardere arbeidsliv. Så når vi da har 49 timer i snitt i uka, så det jo ganske mange som jobber mye mer enn det. Og de har ikke liksom lovpålagt ferie fra statlig hold, men det opp til individuelle bedrifter å gi ferie til folk.
Det jo helt sprøtt. Jeg var i USA, jeg har vært flere ganger der, fordi at jeg har familie der, og da reiser jeg ofte rundt med buss da, jeg og så disse damene som vasker. Så da ser jeg liksom hvordan folk har det. De har små stillinger, må reise mange steder langt, og det helt forferdelig det du sier da, men det jo sant. Og sånn det jo litt her også da, i noen av disse yrkene. Det har jo kommet frem litt under koronakrisen, at på sykehjem og litt rundt omkring, så det jo alt for mange som har små stillinger, og som må putte de sammen for å få. Og noen av de får jo selvfølgelig mer enn fulltid, men de fleste får jo mindre enn det som fulltid i Norge i dag, som etter loven da er 40 timer, og på de fleste tariffavtaler vel nede i 37 og noen steder under. Så det kommer jo ikke av seg selv. Nå er det 10% som organisert i USA nå, tror jeg, siste tallet leste. Mens i Norge så vi jo fremdeles 49%, selv om det har gått litt ned her også de siste årene. Det jo verdt å tenke på at det en sammenheng mellom hvor mange som organisert og hvordan det ser ut, og hvilke rettigheter du har da. Det jo ikke alltid den enkelte klarer å se det. Men jeg tror at vi må minne hverandre om det på denne tiden.
Det er jo altså, Einar jeg har snakket litt før her, og å se det som skjer. Nå det demonstrasjoner for å komme seg tilbake i jobb i USA med vepna til dels grupperinger, og det klart det fascistiske krefter nå som holder på og spiller opp i dette her. Som egentlig, altså når Trump ikke klarer å ta sammenhengene, eller kjøre valgkamp, eller hva han bare er seg selv, det er jeg usikker på. Men det klart at dette her skumle strømninger nå, midt oppe i en krise, hvor folk dør av korona. Det her viser, koronakrisen viser jo egentlig bare hva samhold, hvor viktig det egentlig et kollektivt samhold, og at vi går noenlunde i samme retning. Hvis ikke, så blir det mer og mer tragisk. Altså. Og det ser man jo da, i Norge også, da. Selv om vi har et trepart samarbeid da, som fungerer som noenlunde greit nå. Ganske sterk opposisjon på Stortinget som klarer å få til ting. Men det er jo fraværende i USA, dessverre.
Jeg må nevne det at i USA så det jo veldig mye sånn at altså presidenten Trump, han sier liksom på Twitter at statene må frigjøre seg, eller liberate Michigan og diverse sånne ting de har han å si. Ja. Men det jo viktig å påpeke at det ganske mye folk i USA som begynner det går opp for dem at det mulighet å streike om ting. Blant annet å streike når det kommer til husleiestreik, och mobilisera eller alltså för ting. Men en ting som är ganska sån tragisk är det att de som jobbar i butiker och så vidare, de blir refererade till som hjältar. Men det är ju inte så att de är hjältar, de är ju egentligen alltså de är ett offer för att vi ska hålla marknaden igång. Mm. Och när du refererar till de som hjältar så på något sätt rättfärdiggör du att någon kommer att dö av corona. För att de liksom de offrar sig för att systemet ska fortsätta att fungera. Och då är det ju så att alltså mer och mer snack om mobilisering för att strejka och vilja till att organisera sig på alla plan i USA. LO må visa folket att vi är operativa fortsatt och att det sker ting och att vi jobbar för att alltså ting ska bli bättre för arbetsfolk på trots av krisen.
Men till det för att nyansera lite om USA, alltså det är ju inte helt svart där. Alltså vi har ju lärt mycket av USA. Martin Tranmæl var ju i USA och andra stora störelser har när sagt och lärt om arbetarorganisering. Och jag har drivit och satt lite på den här countrymusikens historia. Den är ju också arbetsfolk i USA sin historia. Den är ganska spännande och lärorik. Men vi hade besök från USA i fjol. Det var ett viktigt möte nere på Etterstad skola med Labor Notes som är en ny organisering av fagbevegelse som är lite mer sån aktivistisk. Ellen Friedman var där. Hon är lärare och en av aktivisterna i denna Labor Notes. Hon fortalte otroligt stark historia bland annat från Chicago som vi började med där folk har strejkat i gatorna, lärare har gått i flera amerikanska byar och delstater för att kräva flera lärare, alltså färre elever per lärare, för att göra något med de situationer i någon av de arbetsvillkoren. Särskilt lärarna har varit ute, men också andra grupperingar som har krav. Och då har man faktiskt fått med sig delstadsmyndigheterna på de kraven, för man har brukt den makt det är att gå i gatorna och bära paroler, akkurat som vi gör på 1 maj. Det är ju starkt och det är ju fantastiskt att det i ett sånt land faktiskt kan fungera på den måten idag också, selv om fagbevegelsen i sig själv är svag. Det visar ju att det att folk går samman, står samman, håller kraven högt, det är ju det som bringar oss utveckling och en maktfördelning då. Så jag syns att det var väldigt flott att möta henne och jag har följt lite med på den Labor Notes org. Den vill jag anbefala och reklamera lite för. För där är det otroligt mycket att lära av sån typ av aktivistisk grundplansorganisering som vi driver mycket med i lokala LO-ene.
Jag måste nästan spørre här för du nämnde ju den där parolen alltså förby bemanningsbranschen. Kan du fortelle lite om varför vi ska förby bemanningsbranschen?
Det har ju varit en viktig sak för oss i fagbevegelsen helt sedan vi fick det frisläppet, kan du se si, på slutet av 90-talet. Det var ju en lång period med lite sån nyliberalistiska hållningar långt in i de socialdemokratiska parti vårt och man önsket att liksom ha det mindre sån rigid och man hade en kampanj för att kvitta sig med arbetsförmedlingen på offentliga händer och det klarte man att få till. Vi hade ett utvalg som blev satt i gång en offentlig utredning som hette Blålidutvalget som så på hur man kunde lösa upp på det monopolet på förmedling av arbetskraft som vi hade i Norge i A-etat. Och det blev dessvärre vetat att man fick den upplösningen och det blev liksom fritt fram för vikarbyråer och bemanningssällskap. Det är inte helt fritt fram, det är ju regler för det, men det vi ser många städer både på de stora industribedrifterna langs norske kysten og i Oslo, er jo at disse bemanningsselskapene kommer inn og har folk som ikke er frie arbeidsfolk. De tør ikke organisere seg alle sammen, de blir skaltet og valtet med. De har ikke de rettighetene det er å være i et trygt arbeidsforhold, og det har vi også sett under krisen nå. De blir sendt hjem, sant? Altså, de blir på en måte rettsløse. Mange av de kommer jo fra land med høyere arbeidsløshet enn vi har, selv nå under krisen. Så vi mener at det skal være ordinære arbeidsforhold. Standardarbeidsforholdet skal være at du er tilknyttet virksomheten i fast stilling, for da blir du trygg nok til at du kan bruke din medbestemmelse og din medvirkning, og ikke blir en innleid som de kan skalte og valte med. For det er jo et forløsarbeid, dette bemanningssystemet.
Ikke minst å organisere seg.
Ja, det har jo, mange tør jo ikke det. Men vi har jo klart å organisere en del. Så det vi vil, og det vi kommer til å fremme, har nå gående arbeid på hva vi skal fremme til valget neste år, det jo nettopp å ta tilbake den arbeidsformidlingen, ta tilbake den kompetansen som ligger i å ha en offentlig regissert etat som vet noe om næringslivets behov og som kan formidle folk fra inn- og utland. Vi trenger jo ikke si at vi skal være Norge for norske arbeidere. Vi kan ha folk som kommer direkte inn der vi har hatt før vi fikk disse bemanningsbyråene, så formidlet jo vi folk fra andre land til arbeid i Norge. Og gjerne kombinert med oppdatering og faglig skolering. Så jeg tror at vi må gå tilbake og se på hva som menneskene sine behov, hva som næringslivet sine behov, og få mer standard arbeidsforhold. Det jo også sånn faktisk at de fleste oppfinnelser, når vi kaller det innovasjon og alt mulig fint, altså det skjer jo ute på arbeidsplasser der folk trygge. For eksempel på Janusfabrikken, der Fellesforbundet, det ligger like ved Ulrikstunnelen borte i Bergen på Espeland, der begynte de jo å lage sånne seksbinds ullmunnbind, seks lag med tynn ull som de sydde sammen og fant opp at dette var lurt. Og på Pole, på Arcus, har jo de begynt å lage antibak når det begynte å minke på. Altså, alle steder der vi har sterke fagforeninger, så skjer det nye måter å jobbe på, som alternativ til å stenge ned når vi har krise. Så jeg synes at det veldig mye som taler for at den parola enda mer aktuell nå enn før. Og vi ser jo at dette er noe fagbevegelsen veldig, veldig engasjert i, og det handler om trygghet og rettigheter.
Ja, nei, men innovasjonen, så som i sporveiene, så vil en sånn krise, altså vi mister et passasjergrunnlag, hele samfunnet blir snudd på huet i en sånn krise som det her, og det klart, det må jo en dugnad til og et samarbeid til for å få ting til å rulle og gå, du må organisere hvordan sporveien drifter på en annen måte, og her servicepunkten og billedkontrollen for eksempel ut også og med antibak også og rengjør og klargjør for at passasjerene våre skal være tryggest mulig. Så det jo en knallsuksess det Ingunn inne på, ikke sant, med hvem det som kan jobbe og hvem det som leder de og det samspillet som foregår der.
Kan du nevne et til lokalt eksempel? Det jo IKEA på Furuset, som en av de største klubbene i Oslo som LO har. Ja. HK-ansatte, HK-organiserte og i hotell og restaurant i Fellesforbundet. Når de fant ut at de måtte stenge kafeterian, så i stedet for å permittere de ansatte i kafeterian, så stiller de seg opp og passer på at handelen i det store varehuset foregår på en smittevernverdig måte. Jeg har vært innom der og sjekket det selv, for jeg hadde et ærende om å ta noe. Og det var helt utrolig flott å se. Så mange ansatte i gule vester med antibak. Altså du føler deg så trygg og godt tatt vare på når du kommer inn der og passer på at ikke det blir for mange folk på en gang. Da bruker de ansatte, og så holder de åpent, fordi veldig mange folk driver jo med ting nå når de har fått færre møter å gå på, så da det jo både hagearbeid og styling i heimen, sant? Så folk vil jo på en måte gå på IKEA, men nå kan du faktisk gjøre det trygt, fordi at der har vi en veldig sterk klubb.
Og nå det jo, altså, det spennende fremover, og de diskusjonene som vi bør absolutt begynne med, det jo hva vi gjør fremover nå, når krisen etter hvert, vi må håndtere krisen daglig, selvsagt. Men noe som, hva skal vi si, kapitalismen har fått seg en ordentlig en på trynet, altså Dagens Næringsliv skrev at Asia-børsene gikk jo ned så det susa i natt. De åpnet jo 6 timer før Oslo. Og det jo en systemfeil i markedet for dem, kapitalkreftene, og da det jo nasjonalstatene nå som går inn og redder. Det det samarbeidet i nasjonalstatene som må håndtere krisen på en eller annen måte, men også den fremtiden vi skal inn i. Da. Og at LO, Oslo, Fagforbundet, OSA, alle vi må være med I de diskusjonene om hvordan vi organiserer tingene fremover, hvordan vi skal unngå at folk dauer I den grad, altså vi skal sammenligne oss med Italia eller hva det måtte være her, så det jo noe riktig det gjort I Norge kontra for eksempel Italia eller USA da.
Eller Sverige.
Eller Sverige. Skal vi ikke kjefte på Sverige så mye da.
Men det en ting som de landene som ikke har stengt ned så mye har til felles, Sverige, England, Storbritannia og USA, det jo det at de har privatisert store deler av velferden sin. I Sverige jo skole til og med drevet av private, sant? Sånn at det jo ikke så lett for en stat å stenge ned noe som ikke de har kontroll med. Så det jo et tankekors, at den måten vi har jobbet for profittfri velferd, det har faktisk gitt oss resultater I koronakrisen. Og det jo en av grunnene til at vi har jobbet for å gjenvelge det rødgrønne byrådet som vi har. Det har jo vært viktige saker for oss de årene det kommunevalg for eksempel, at vi får frem de sidene ved samfunnet da. Og at det forskjeller på politikkens høyre og venstre side.
Ja, altså I Storbritannia så har de jo begynt å ta tilbake jernbanen fra privatiseringen. Og altså, I Norge driver vi jo nylig oppsplitting av jernbanen, altså over tid da, men vi jo fortsatt veldig nytt. Og, ja. Og det jo viktig da at etter hvert viktige samfunnsfunksjoner blir tatt tilbake og blir drevet fra et statlig eller kommunalt ståsted.
Veldig viktig.
Vi har jo hatt masse veldig vi på både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet og alle som orker å høre på oss om se til sporveien når det gjelder jernbanen. Det mener vi faktisk. For det altså, det handler ikke om sporveien I seg selv, men det handler om hvordan du organiserer det I forhold til offentlig drift. Å ha kontroll på veldig viktig infrastruktur. Det å flytte folk rundt I Norge, eller også I Oslo. Det kjempeviktig å ha kontroll på det, og det ser vi jo nå. Permitteringene jo ganske store I jernbanen.
Ja, og man bør jo bygge flere jernbanelinjer, man bør bygge flere linjer til sporveien også, sant? Vi bør jo bygge videre til Ahus for eksempel, og det mange ting man må gjøre med Norge som at vi kan holde arbeidslivet I gang, som også sammenfallende med dette med å drive godt offentlig infrastruktur. Så vi må være på hele tiden, sånn at vi får gjenreist sysselsettingen. Det jo skadelig for en nasjon å ha så høy arbeidsløshet som vi risikerer å få nå. Ja, likevel så har ikke vi så høy arbeidsløshet her, så de har mange andre steder. I Spania tok de jo tilbake 200 sykehus som var privatisert og satt ut. Altså der det jo kommet en sosialistisk regjering, sosialdemokratisk og Podemos sammen. Kjempespennende å følge med på. Der fant de der private sykehusene ut at de ikke skulle ha noe koronastrategi. Så da måtte de ta det tilbake til staten for å hjelpe folk I nød. Det jo utrolig flott da. Men det koster jo noe. Så jeg håper det går bra med de. Det virker jo som det går litt nedover med pandemien der også, at de klarer å få det under kontroll.
Men ikke minst I forhold til det grønne skiftet, som må være fremtiden for klimaendringer og hvordan vi skal redde denne kloden, og hvordan vi skal leve på denne kloden fremover, så blir det viktig nå, særlig for nasjonalstaten, og komme I en diskusjon nå, sett I lyset av denne krisen, hvordan vi skal håndtere det grønne skiftet. Og jeg tror det jo kan være en bra greie med krisen da, at vi klarer å komme oss gjennom den og lande på en mer fornuftig fremtid.
Ja, det var jo masse avisoppslag før pandemien om at oljeprisen gikk revet, for å si det sånn. Så det liksom ikke noe som krisen har brakt med seg, at folk bruker mindre fossilt brensel. Og det jo litt viktig å huske på at vi var jo på vei inn I en skikkelig stor diskusjon om dette her med elektrifisering og så videre. Så vi må jo bare ta opp igjen den tråden og jobbe på. Og sikre at vi får en snuoperasjon. For det klart at dette har jo noe med klima og miljøet og det biologiske mangfoldet og naturmangfoldet, hvordan vi tar vare på jorda vår. Det kan jo bli enda verre kriser hvis ikke vi klarer det.
Ja, etter hvert som vi får høyere arbeidsledighet og så videre, så kan jo staten skape arbeidsplasser gjennom å bygge mer miljøvennlige alternativer og utvide jernbane og T-bane. Og
absolutt.
Og innovasjon. Satse ordentlig på innovasjon, på ny energi, altså utnyttelse av ny energi, nye produkter, alt det som Ingvild nå nevnte i sted her, ikke sant?
På Rogalandskonferansen i fjor så ble det jo nevnt det at altså i sammenheng med at E39 på Vestlandet skulle koste 139 milliarder eller hvor mye det ble, så ville det å lage, altså flytte all vindkraften til havs for å gi jobber til oljenæringen, det ville koste mellom 7 og 9 milliarder kroner som en engangssum for å bare få startet det prosjektet der. Og jeg mener jo det at hvis man har 139 milliarder til å bygge vei for på Vestlandet der, så burde man kunne putte 9 milliarder inn i å flytte all vindkraften til havs.
Ja, dette her er jo et veldig godt eksempel på at det finnes jo penger hvis noen synes at det er gode ideer. Så det er jo bare å kjøre på. Vi har jo ment at vi burde ha 200 milliarder til et infrastrukturfond for eksempel for å bygge jernbane og bygge det som var nødvendig. Og det hadde jo vi som krav til LO-kongressen sist. Og jeg tenker at det må jo vi i fagbevegelsen i Oslo og Norge, vi må jo løfte opp disse tingene, disse løsningene. Vi ser jo at pengene sitter løst når det gjelder nå å hjelpe næringslivet. Og det er jo å hjelpe næringslivet å komme videre og også lage de ordningene som du nevner. Altså hvor putter du pengene henne? Det er ikke helt tilfeldig. Og vi har en stat, vi har et oljefond, altså det handler også om å fordele om, betale litt mer i skatt kanskje for de som tjener veldig godt og brukbart, og så har vi råd til å holde oss med et statsbudsjett som sikrer arbeid fremover.
Da runder vi av her nå. Ingunn, har du noen siste ord?
Jeg er jo fryktelig glad i 1. mai. For meg er jo det først og fremst en dag for internasjonal solidaritet, der vi sammen med folk i hele verden som har de samme interessene som oss, slåss for ting som er viktige. Nå er det jo veldig mange land i verden der arbeiderklassen lider atskillig mer enn de gjør her, og mange har det kjempevanskelig. Det er viktig å vise solidaritet, det er viktig å vise frem at folk i flyktningeleire bør få komme til et land der de kan begynne å jobbe og leve ordentlige liv. Det er viktig å se på hva som skjer i Palestina-saken, hvordan Israel oppfører seg for eksempel. Altså, vi løfter frem krig og fred og kampen mot atomvåpen og mange viktige saker i vårt 1. mai-tog i Oslo, sånn som vi alltid har gjort. Og jeg tenker at uansett hvordan en har det selv som fagorganisert og som vanlig arbeider og funksjonær i Norge, så kan en gå i et tog under en parole i en kamp som er viktig for mange. Og jeg vil oppfordre folk til å gjøre det, vil oppfordre til å gå i gatene i vårt virtuelle tog. Bruk 1. mai 2020, som vi har laget som en Facebook-side. Det kommer også reklame ut i aviser, i sosiale medier og fra fagforeningen din, om å delta aktivt. Velg å gå inn på det stedet som er naturlig. I Oslo har vi et tog med våre paroler som er vedtatt demokratisk vis i februar, og slutt deg til i rekkene. Så blir vi mange som viser til de andre at dette slåss vi for, dette slåss vi mot, dette er vår dag, dette er vår solidaritet, vårt samhold.
Og dette støtter OSA 100%. Bli med.
Da vil jeg gjerne takke Ingunn Gjerstad, som er leder for LO Oslo, Ola Floberg, som er nestleder i OSA, og mitt navn er Einar Fygle, og da ses vi på linja.